Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ուկրաինական իշխանությունները հաստատում են, որ ռուսական ստորաբաժանումներն արդեն Կիևում են, Վլադիմիր Զելենսկին խոստովանում է Ուկրաինան միայնակ է մնացել։ Արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Ուկրաինա ներխուժման ֆոնին, Ռուսաստանի մի շարք խոշոր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ պահանջում էին դադարեցնել պատերազմը։ Պաշտոնական Երևանը գերադասում է լռություն պահպանել Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների շուրջ, այս թեման շրջանցել են նաև Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի Ղազախստանում կայացած նիստի ընթացքում։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանը շարունակում է ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի տարածքում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի խոսքերով պատերազմի առաջին օրը ուկրաինական կողմն ունի 137 զոհ, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի փոխնախարար Անտոն Գերաշչենկոն այսօր Լուսադեմին հայտարարել է Կիևի մոտ տեղի ունեցած բազմաթիվ պայթյունների մասին, նրա խոսքերով գրոհներն իրականացվում են թևավոր կամ բալիստիկ հրթիռներով։ Ավելի վաղ Սումի շրջանի ղեկավար Դմիտրի Ժվիցկին Facebook-յան իր էջում հայտնել է, որ ռուս զինվորականները տվյալ շրջանից շարժվում են դեպի Կիև։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի խոսքով Պուտինը կփորձի գրավել Կիևը և տապալել Զելենսկու կառավարությունը Ուկրաինայի մայրաքաղաքն անկասկած կանգնած է գրավման վտանգի առաջ ու շատ հնարավոր է, որ շրջափակման մեջ հայտնվի, հայտարարել է պետքարտուղարը։ Արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Կանադա, Մեծ Բրիտանիան հայտարարում են Ռուսաստանի դեմ նոր տնտեսական պատժամիջոցների մասին, թիրախ որելով մասնավորապես ռուսաստանյան ֆինանսական ոլորտը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի խոսքերով լուրջ հարված կհասցնեն ռուսաստանի տնտեսության վրա, ինչպես անմիջապես, այնպես էլ ժամանակի ընթացքում։ Ռուսաստանի դեմ ցավոտ տնտեսական պատժամիջոցների նոր փաթեթ է պատրաստվում ընդունել նաև Եվրամիությունը։ Վրաստանը հաշվի առնելով երկրի ազգային շահը և ժողովրդի շահը, չի պլանավորում միանալ Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցներին, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Հարցին, թե ծրագրում է արդյոք ի նշան համերաշխության Կիև այցելել, Ղարիբաշվիլին արձագանքել է, թե Ուկրաինայի օդային տարածքը փակ է։ Թուրքիան կարող է սահմանափակել Բոսֆորի ու Դարդանելի նեղուցներով ռուսական ռազմանավերի անցումը, սակայն դրանք իրավունք ունենան վերադառնալ իրենց բազաներ, հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ UEFA-ն որոշել է Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ հանդիպումը Սանկտ Պետերբուրգի Գազպրոմ Արենա մարզադաշտից տեղափոխել Փարիզ։ Մարզական կառույցը նման որոշումը պայմանավորում է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հարձակմամբ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Ուկրաինայում տիրող իրադրության մասին։ Երեք Լուսադեմին մեկնարկած ռուսական հարձակումն արդեն իսկ լուրջ հաջողություններ է արձանագրել Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն այսօր առավոտյան փողոցային մարտերին մղում Կիևի հյուսիսային արվարձաններում։ Մարտեր են նաև Խարկովի մերձակայքում, Խրիմին հարող մարզերում և Դոնբասում։ Տարբեր ուղություններով ծավալվող սրընթաց ներխուժման ֆոնին պաշտոնական Կիևն արձանագրում է արևմտյան դաշնակիցները Ուկրաինային օգնել չեն շտապում։ Ուկրաինայից ստացվող վերջին տեղեկություններն իմ եբերել Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի երկրորդ օրը ռուսական դիվերսիոն խմբերի և զրահատեխնիկան թափանցել են Կիևի թաղամասերից մեկը։ Այդ մասին պաշտոնապես հաղորդել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը, բնակիչներին կոչ անելով զգուշություն ցուցաբերել, տեղեկատվություններ փոխանցել հակառակորդի ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժի ուղղությունների մասին։ Մայրաքաղաքի հյուսիսային մասում ընկած Օբոլոն թաղամասում ականատեսների վկայությամբ փողոցներում, շենքերի բակերում ռուսական զրահամեքենաներ կան, կրակոցներ են լսվում։ Քիչ առաջ հաղորդվեց, որ կրակոցները սաստկացել են, լսվում են նաև ուժեղ պայթյունների ձայններ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Գերաշչենկոյի ասելով, ուկրաինացի զինվորականները Կիևում ռուսական դիվերսիոն մի խումբ են չեզոքացրել, որոնք գրավել էին ուկրաինական զինուժի երկու մեքենաներ, հանդերձավորվել ուկրաինական բանակի համազգեստով և գրաված մեքենաներով շարժվում էին դեպի Կիևի կենտրոն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեսանտայիններին կորցնելու լուրը չի հաստատում։ Կիևում առավոտյան տագնապի շչակներ են միացվել, որպեսզի բնակիչները պատասպարվեն թաքստոցներում։ Վաղ առավոտյան հրթիռակոծվել են Կիևի մի շար ենթակառույցներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդագրության համաձայն հակաօդային պաշտպանական համակարգին հաջողվել է երկու հրթիռ ոչնչացնել։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե Կիևը չի հրթիռակոծել։ Ուկրաինական Ունյան գործակալությունը հաղորդում է, որ Կիևից ընդամենը 6.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վիժգորոդ քաղաքի մոտ հրետանու ձայներ են լսվում։ Այդ ուղղությամբ տանկային գրոհի վտանգ կա։ Այսօր առավոտյան ռուսական տանկերը և զրահամեքենաները դեպի Կիև են շարժվել Իվանկովո ավանից։ Վիժգորոդը այդ ուղղությամբ վրա է ընկած։ Ուկրաինացիները պայթեցրել են Իվանկովոյի մոտ գտնվող կամուրջը հակառակորդի զրահատեխնիկայի առաջխաղացումը կասեցնելու նպատակով։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ուկրաինական կողմի կորուստների մասին թվեր է հրապարակել։ Ըստ այդ հրապարակման ոչնչացվել է 11 ռազմական օդանավակայան, հակաօդային պաշտպանության 14 համակարգ, 5 ռազմական օդանավ, 1 ուղաթիռ, 5 անոթաչու թռչող սարք, 18 տանկ և զրահամեքենա, համազարգային կրակի 7 ռեակտիվ համակարգ, 41 զինվորական մեքենա, 5 մարտական մոտորանավակ, 36 ռադիոլոկացիոն կայան, զինված ուժերի կապի կառավարման 13 հանգույցներ։ Սեփական ուժերի կորուստների մասին ռուսական կողմը չի հաղորդում։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը Sky News-ի հարցազրույցում ասել է, որ իրենց գնահատմամբ ռուսաստանցի ավելի քան 450 զինծառայող է զոհվել։ Ուկրաինական կողմը այսօր առավոտյան պաշտոնապես հաղորդել է իրենց կողմից 137 զոհի մասին, 300-ից ավելի վիրավորներ կան։
Արևմուտքը, որն ինչպես տեսնում ենք, չի շտապում գործնական օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինային, հիմնական շեշտը դրել է Մոսկվայի դեմ տնտեսական ճնշման քաղաքականության վրա, սպասվող պատժամիջոցների ֆոնին էլ ռուսական մտավորականությունը պահանջում է դադարեցնել Ուկրաինայի դեմ նախորդին սկիզբ առած լայնած ավալ հարձակումը, Մոսկվայից ստացվող վերջին տեղեկությունները իմի է բերել Հազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցիները շարքային մարդիկ, տնտեսագետներ, մտավորականներ, արվեստագետներ, շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներ, թե համացանցում, թե փողոցներում բողոքում են պատերազմի դեմ։ Երեկերեկուան Ուկրաինայի հետ պատերազմի դեմ բողոքի չարտոնված ակցիաներ են տեղի ունեցել Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում։ Բազմաթիվ քաղաքներում ցուցարարները բերման են ենթարկվել։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով ամբողջ Ռուսաստանում ձերբակալվել է ավելի քան 1800 մարդ։ Ամենամարդաշատ ակցիաներն անցել են Մոսկվայում և Սանկտ-Պետերբուրգում։ Դրանց մասնակցել է մի քանի հազար մարդ։ Ռուսաստանցիների համացանցում գրում են, թե իրականում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ Ռուսաստանում դեմ են Ուկրաինայի հետ պատերազմին, սակայն վախենում են դուրս գալ ակցիաների։ Մոսկվայում Պուշկինի հրապարակում Ուկրաինայի հետ պատերազմի դեմ կազմակերպված ցույցի ժամանակ 3-3-ին բերման են ենթարկել նույնիսկ լրագրողների, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի 3 թղթակիցների։ Սոցիալական ցանցերում ռուսաստանցիներն ակտիվ քննարկում են Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինայի տարածք վիճում միմյանց հետ բաշխվում երկու ճամբարների։ Լիբերալ հայացքներով ռուսաստանցիներին մտահոգում է, թե ինչ է լինելու Ռուսաստանում արևմտյան այս կոշտ պատժամիջոցներից հետո, ինչ քաղաքականություն է որդեգրելու Կրեմլը պատերազմական գործողություններից հետո։ Կարծիքները տարբեր են, միաձայն են մարդիկ միայն նրանում, որ Ռուսաստանը շատ արագ հայտնվում է մեկուսացման մեջ, իսկ Պուտինի քաղաքականությունը բացասաբար է ազդելու ցանկացած ռուսաստանցու վրա։ Նրանք չեն կարողանալու, օրինակ, նախկինի պես ճամփորդել եվրոպական երկրներ, չեն կարողանալու նույնիսկ սովորել եվրոպական երկրներում, այլ ավելի են սահմանափակվելու նրանց հիմնարար ազատությունները։ Տնտեսագետներն էլ ահազանգում են, թե Ռուսաստանի տնտեսությունը դժվար թե կարողանա վերականգնվել առաջիկա 10 տարիների։ Հայտնի տնտեսագետ Եվգենի Գոնտմայքերը Ազատության ռուսական ծառայության եթերում ասում է, թե ամենից շատ Ռուսաստանի տնտեսության վրա ազդելու են էքսպորտի ու հիմնական բանկերի գործնեության սահմանափակումները և իհարկե էներգակիրների վաճառքի սահմանափակումները, որոնք նրա կարծիքով անխուսափելի են առաջիկա տարիներին։
Նախ երաշխավորված է թանկացումը և մտավախություն ունեմ, որ այն ավելի շատ կլինի, քան 2021 թվականին, իսկ գուցե և շատ ավելին։ Ներմուծումը կտրուկ կթանկանա պատժամիջոցների և ռուբլու թուլացման պատճառով։
Տնտեսագետը նաև համարում է, թե ռուսաստանցիները նորից կտեսնեն սովետական տարիներից քաշցանոտ դեֆիցիտը ներմուծման սահմանափակումների պատճառով։
Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի շտապում մեկնաբանել Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունները։ Ղազախստանում այսօր ավարտված Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի ընթացքում եւս այս թեման գոնե հրապարակայնորեն չի քննարկվել, լսենք Հաստակ Բելևյանին։
Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման երկրորդ օրը միջկառավարական խորհրդի նիստ անցկացնող Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետերը, նրանց թվում նաև Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, իրենց ելույթներում տեղի ունեցող իրադարձություններին ուղիղ չանդրադարձան։ Փաշինյանը իր ելույթում փոխադարձ առևտրին, արտահանման և ներմուծման ծավալների զգալի աճին, էլեկտրոնային առևտրի հարկման մեխանիզմների կատարելագործմանն անդրադարձավ և այլն։ Իսկ ԵՏՄ գործընկերների և Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ հանդիպման ժամանակ խոսեց աշխարհաքաղաքական իրավիճակի կտրուկ սրումից, պատժամիջոցների հնարավոր բացասական ազդեցությունից ԵՏՄ-ի վրա, բայց թե ինչու է իրավիճակը սրվել, ով ում նկատմամբ է պատժամիջոցներ սահմանել, որ արևմտյան երկրներն են Ուկրաինա ներխուժման պատճառով Ռուսաստանի նկատմամբ կոշտ սահմանափակումներ կիրառում, ոչ մի կոնկրետություն։
Մենք նախոդիմսա պերիոդի ощутимых геополитических տեկտոնիկ պրոցեսով։
Այսօրվանից է հանդիպումը համընկնում է աշխարհաքաղաքական իրավիճակի կտրուկ սերման հետ։ Մենք գտնվում ենք զգայուն ժամանակահատվածում աշխարհաքաղաքական զգայուն տեկտոնական գործընթացներում։ Իհարկե ակնհայտ է, որ պատժամիջոցների գործողություններն ակնհայտ ազդեցություն կունենան եվրասիական տարածաշրջանում տնտեսական մթնոլորտի վրա, եւ այս առումով մենք պետք է քննարկենք, թե ինչպիսի օպերատիվ որոշումներ պետք է ընդունել, որպեսզի այդ բացասական ազդեցությունները լինեն նվազագույն, եւ եթե հնարավոր որը շրջանցել դրանք իրականացնելով համապատասխան քայլեր։
Ղազախստանի նախագահի հետ առանձին հանդիպման ժամանակ Հայաստանի վարչապետը հապքից խոսեց։ Ղազախստանից ստանալով օգնության խնդրանք հունվարի սկզբին հապքը այդ երկիր խաղաղապահներ ուղարկեց։
Мы думали, что механизм должен заработать, но, к сожалению, этого не произошло։
Ցավոք, Հայաստանը եղել է մի իրավիճակում, երբ մենք կարծում էինք, որ մեխանիզմը պետք է գործի, սակայն ցավոք դա տեղի չունեցավ։ Դրանից հետո մենք դարձանք հապքում նախագահող երկիր եւ հայտարարեցինք, որ դա մեր առաջնահերթություններից մեկն է։ Շատ ուրախ եմ, որ երբ անհրաժեշտ եղավ, այդ մեխանիզմը կարողացանք գործարկել։
Այս պահին չկա տեղեկություն, թե քննարկվում է հապք ուժեր Ուկրաինա ուղարկելու տարբերակ։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրել է Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Պարույր Հովանիսյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ուկրաինական վերջին զարգացումներին պաշտոնապես չի արձագանքել։ Տեսակետել մինչև ռուսական հարձակումներին հայտնել փոխարտգործնախարարը կրկնել է այդ հայտարարությունը։
Անդրադարձել ենք իրավիճակին, հույս հայտնելով, որ իրավիճակը մոտ ապագայում դեռ կարող է լուծվել դիվանագիտության շնորհիվ։
Քննարկվում է արդյոք հապք ուժեր Ուկրաինա ուղարկելու տարբերակ արտգործնախարարությունների միջև հապք անդամ երկրների։
Այս պահին նման տեղեկություն չկա։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ վիճակում են Ուկրաինայում բնակվող հայերը։ 2001 թվականին Ուկրաինայում անցկացված մարդահամարի համաձայն այդ երկրի տարածքում շուրջ 100 000 հայ կար, դատելով մի շարք ոչ պաշտոնական տվյալներից, հայերի թիվը Ուկրաինայում վերջին տարիներին աճել է, որոշ գնահատականների համաձայն 2001-ի ցուցանիշը գերազանցելով 3-4 անգամ։ Ուկրաինայի հայերն ի դեպ հիմնականում բնակվում են այն քաղաքներում, որոնք երեք սկիզբ առած պատերազմի կիզակետում են՝ Կիև, Խարկով, Դոնեցք։ Լսենք նաև Ռաբուլադարյան։
Ուկրաինայում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում տուժածներ չկան, փոխանցում է արտաքին գործերի նախարարությունը այլ մանրամասներ չհաղորդելով։ Կապի խափանումների պատճառով այսօր ևս մեծ դժվարությամբ կարողացանք կապ հաստատել Ուկրաինայի հայերի միության Դոնեցկի մարզի ղեկավարի հետ։ Վահագն Մաթևոսյանը Մարիուպոլում է բնակվում, մեր զրույցի պահին քաղաքում հանգիստ էր։
Այս պահին կարամ ասեմ, որ ամենաբար հանգիստ է իրավիճակը, գրակոցներ լսվում են հեռվում ու ոչ ինտենսիվ։ Գիշերը ամենաբար հանգիստ է զարմանալիորեն, չնայած որ 3.5 օրը դեռ գրակոցներ ու մարտեր։ Ունենք քաղաքում ունենք Վասվաստոշնի միկրորայոնը, ինչում էլ ասեմ, որ ավելի մոտ է գտնվում դեր գծի։ Այդ մասում 3 իմացա տեղեկություն ունեցա, որ մի քանի արկ ընկել է փողոց, այտենց մի բարձրակ շենքի վրա է ընկել, վառվել են մեքենաներ, մի հատ սեփական տան վրա է ընկել արկ, կան զոհեր, վիրավորներ կան։
Գիշերը ռմբակոծությունների ձայների տակ անցկացրած Մաթևոսյանը պատմեց, երեկ իրականացրել են նախապես մշակած տարհանման պլանը, բայց այս պահին այն արդեն դադարեցված է։ Մաթևոսյանը բացատրեց, որ քաղաքից քաղաք տեղափոխվելն արդեն վտանգավոր է։
Որոշեցինք, որ տեղանունը հենց հիմա դադարեցնենք։ Ես մի կես ժամ առաջ գրել եմ չաթում, այս բնակիչներին։
Մաթեոսյանը պատմեց, որ միությունը դեռ անցած շաբաթ է տարհանման պլան մշակել, որն էլ 3 մինչև դադարեցման մասին որոշումը իրագործել են։ Քաղաքի հայրի կեսն արդեն տարհանված է։
Որոշեցինք առաջին դիստրակտի վայրը Դնեպրոպետրովսկ, հաշվի առնելով ռիսկերը, մոտավորապես գնահատելով տակտիկան մարտերի ոնց պետք է իրականանա, որոշեցինք Դնեպրոպետրովսկ քաղաքի հայկական եկեղեցու մոտ առաջին դիստրակտի վայրը։ Անդեղից մեր հայ ամենքի հայրի միության մյուս ներկայացուցիչները, որոնք ապրում են դրմբետ Դնեպրոպետրովսկում, այն կողմ ակապվեցինք իրենց, պայմանավորվեցինք, որ իրենք կդիմավորեն եւ կանեն առաջին օգնության քայլերը ժողովրդի։ Որոշ մասը իրենք իրենց մեքենաներով նախ որոք դուրս եկան, տեղափոխվեցին, որոշ մասին, ովքեր ֆինանսական պրոբլեմներ ունեն, մեքենա չունեն, չկավոր են, իրենց կազմակերպեցինք մեքենաները, վառելիքը, նախորդ գնել էինք վառելիք, բենզին մեքենաների համար, որովհետև կանխագուշակում էինք, որ կլինեն հերթեր, կլինի խուճապ, ընդենց էլ եղավ իրականում հերթեր ու խուճապ։
Մարիոպոլում բնակվող Մաթևոսյանների ընտանիքը 3 հյուրընկալել է նաև այն հարազատներին, որոնց բնակարանները քաղաքի մյուս ծայրամասում են, ռուսական սահմանին մոտ։
Գիտեք ոնց, ավելի շատ տեղահանված հայեր կան, ավելի շատ փորձում են իրենք որտեղ որ մարտեր են, հնարավոր է մարտեր լինեն, այդ վայրերից տեղափոխվել դեպի այն վայրերը, որտեղ ավելի հանգիստ են։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ սահմանը, որը որ այդ քաղաքի վայրը, որը որ դեպի Ռուսաստանի սահման, այդ մասից փորձում են տեղափոխվել դեպի քաղաքի մյուս ծայրը կամ ընդհանրապես Ակից դուրս դեպի Դնեպրոպետրովսկ, Զապորոժը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ներհայաստանյան իրադարձությունների մասին երեք հայտնի դարձավ բանակային հրամանատարության շրջանում տեղի ունեցած կադրային փոխատեղումների մասին, մասնարար պաշտոնան կարվեց գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը, որն այս պաշտոնը երկրորդ անգամ զբաղեցրել էր զինված ուժերի հրամանատարության հայտնի հայտարարության հրապարակումից և Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկությունից հետո։ Արտակ Դավթյանից բացի երեք պաշտոնանկ են արվել ևս 4 բարձրաստիճան զինվորականներ, որոնց թվում են այնպիսի կարևորագույն զինատեսակների հրամանատարներ, ինչպիսին հրետանին և ինժեներական զորքերն են, մանրամասները ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը երկրորդ օրն է թափուր է, առայժմ հայտնի չէ, թե հաջորդ նով է ղեկավարելու Հայաստանի զինված ուժերը։ Նախագահականից ազատությանը հայտնեցին, որ կառավարությունից նոր նշանակման առաջարկ դեռ չեն ստացել։ Գործադիրի որոշմամբ զինված ուժերի ղեկավարի բացակայության պայմաններում նրան փոխարինում է առաջին տեղակալը։ Պաշտպանության նախարարությունից այդպես էլ չեն պարզաբանում, ինչներ զինված ուժերի ղեկավարի ու մյուս բարձրաստիճան զինվորականների պաշտոնանկության պատճառը։ Երեք ֆեյսբուքյան Սուլիսի ընթացքում ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն անդրադարձավ հարցին։ Իշխանական պատգամավորը մեկ օրում միանգամից 5 բարձրաստիճան զինվորականի պաշտոնանկությունը բանակում տեղի ունեցող բարեփոխումների հետ է կապում։
Պետք է մենք ուրախանանք, որ փոփոխությունները լինեն բարձր մակարդակի, այսինքն նշանակվող անձնակազմի հետ, որևէ հետին ուրեմն քննարկումների առարկա չլինի։
Քոչարյանը չի ընդունում նաև, թե իշխանությունը ցանկանում է իրեն հավատարիմ սպաների նշանակել բարձր զինվորական պաշտոններում։ Հեղափոխությունից հետո զինված ուժերի արդեն 4-րդ ղեկավարն է պաշտոնանկարվում։ Արտակ Դավթյանը մեկ անգամ հեռացվելուց հետո կրկին նույն պաշտոնին նշանակվեց, երբ նախկին գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանն ու այլ բարձրաստիճան սպաներ պահանջեցին Փաշինյանի հրաժարականը։ Դավթյանը նախկին պաշտպանության նախարարի ու այլ զինվորականների հետ անցնում է անպիտան հրթիռներ անվստացած քրեական գործով։ Նա մեղադրվում է պաստոնեական լիազորությունների չարաշահման համար։ 44-օրյա պատերազմին առնչվող այլ քրեական գործով էլ մեղադրյալ է 3 պաստոնից հեռացված Դավթյանի տեղակալներից Անդրանիկ Մակարյանը։ Պաստոնանկություններն արդյոք կապված են քրեական գործերի հետ, թե այլ պատճառ կա դրանց համար։ Կառավարությունը նման դեպքերում պետք է պարզաբանի, կարծում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Ոչ թե ցանկալի է, դա պահանջում է հաշվետի և թափանցիկ կառավարումը, որ ամեն մի նշանակում և պաշտոնից ազատում կառավարությունը ներկայացնի հստակ ուրեմն հիմնավորումներ, եթե նույնիսկ օրենքով սահմանված չէ։
Սաքունցը նկատում է, նոր նշանակումների վերաբերյալ է իշխանությունը ժլատ։
Մենք շատ քիչ ինֆորմացիա ունենք, թե այդ մարդիկ, որոնք նշանակվել են, ասենք թե ինչ փորձառություն ունեն։
Մինչ այս էլ անցած չափատավերջին պաշտոնից հեռացվել էին գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Արայիկ Հարությունյանն ու զինված ուժերի թիկունքի պետ Ռոմիկ Մարկարյանը։ Այս պաշտոնանկությունները հաջորդեցին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում բանակում զինվորականների կողմից լրտեսությամբ զբաղվելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության աղմկահարույց հայտարարությանը։
Այ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։